Armoa ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Jatkamme seuroja ja hiljennymme Jumalan sanan ääreen, jonka luen apostolien tekojen luvusta 15. Juudeasta tuli Antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat: ellette anna ympärileikata itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Paavali ja Barnabas asettuivat vastustamaan heitä, ja asiasta käytiin kiivasta väittelyä. Niinpä päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut lähtisivät Jerusalemiin apostolien ja vanhimpien puheille, jotta saataisiin selvyys kiistakysymyksestä. Seurakunnan varustettua heidät matkalle he kulkivat Foinikian ja Samarian halki ja kertoivat veljille pakanoiden kääntymisestä. Kaikki ilahtuivat suuresti kuulemastaan. Kun he saapuivat Jerusalemiin, seurakunta, apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan ja he kertoivat niistä suurista teoista, joita Jumala heidän matkallaan oli tehnyt. Silloin eräät uskoon tulleet fariseukset puuttuivat asiaan ja sanoivat, että kääntyneet ja pakanat oli ympärileikattava ja velvoitettava noudattamaan Mooseksen lakia. Apostolit ja vanhemmat kokoontuivat käsittelemään tätä kysymystä. Kun käsittely oli kestänyt pitkään, Pietari nousi puhumaan ja sanoi: veljet, te tiedätte keskuudessanne, teidän keskuudessanne tehnyt valintansa. Hän on antanut pakanoiden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon. Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksyvänsä heidät vuodattaessaan Pyhän Hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillemme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla. Miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä me itse ole jaksaneet kantaa? Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo samalla tavalla kuin heidät. Koko joukko vaikeni. Kaikki kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, kun nämä kertoivat, miten suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli kansojen keskuudessa tehnyt heidän kättensä kautta. Kun he olivat lopettaneet, alkoi Jaakob puhua. Hän sanoi: veljet, kuulkaa mitä sanon. Simon kertoi, kuinka Jumala oli kerran lähestynyt pakanoita ottaakseen heidät itselleen omana kansanaan. Tämä käy yksin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä taas sen rakennan. Minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa. Kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut, näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin. Tästä syystä ei mielestäni pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen. Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalan palvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu. Aamen. Se oli pitkä kertomus. Veljet ja sisaret, minun on pakko myöntää, että kun seurakentällä olen 2-3 päivää saanut kulkea ja nyt kun tulen tähän, minä vähän kamppailen liikutuksen kanssa. En tiedä, miltä teistä tuntuu, mutta minusta tuntuu siltä, että yksi kaikkein puhuttelevimpia asioita uskon merkityksessä on katsella tätä seurakansaa. Katsella perheitä, katsella kaikenikäisiä ihmisiä, katsella koko tätä organisaatiota ja miettiä, miten valtava määrä työtä, vapaaehtoisuutta, omistautumista on tarvittu, jotta kaikki tämä, mitä me täällä olemme saaneet kokea, kuulla ja nähdä, että se on mahdollista. Ja kaikki tehdään oikeastaan vain yhden asian tähden. Oikeastaan veljen puhe edellä jo kertoi sen, mutta voisi sanoa näin, että sen vuoksi, että evankeliumi kuuluu. Miksi näin? Täällä seuroissa on muisteltu monta kertaa tätä juhlavuotta, ja minullekin tulee mieleen sieltä teeseistä, jotka Luther kerran kirjoitti, yksi sellainen. Hän sanoi näin, että kirkon todellinen aarre on Jumalan armon ja kunnian kaikkein pyhin evankeliumi. Ja kun luterilaisuus siitä vähitellen muotoutuu ja lausutaan julki niitä perusteita, jonka varaan kaikki rakentuu, siellä ilmaistaan, että Jumalan kansa on siellä, missä evankeliumi saarnataan puhtaasti. Ja nyt jos olitte tarkkana ja kuuntelitte tämän pitkän kertomuksen apostolien teosta, niin huomasitte, että sielläkin oli kysymys tästä samasta asiasta. Ja niin on aina. Raamatun alkulehdiltä alkaen, missä Jumalan lapsia on ollut, missä kristillisestä elämästä on kerrottu ja puhuttu, siellä aina tämä asia nousee keskukseen. Ja siellä tietysti myös käy niin, että vihollinen, joka on tuhanten juonien mestari, sekin keskittyy tähän asiaan. Tietysti, koska se on kaiken silmäterä. Luther sanoo jopa näin voimakkaasti, että kaikissa muissa opinkysymyksissä, me papit ja puhujat ja yksittäiset kristityt, me voimme heikkouttamme ja ymmärtämättömyyttämme ja taitamattomuuttamme erehtyä, niin kuin meille monille on käynyt. Ajatella asioita puutteellisesti ja vähän laidalta ja joskus väärinkin. Mutta tässä vanhurskauttamisen kysymyksessä, johon evankeliumi tietysti liittyy, tässä ei ole niin. Tässä ei voi erehtyä. Koska jos käy sillä tavalla, että siinä asiassa on jotain vialla, niin se viallisuus tarkoittaa aina samaa. Sieltä ikään kuin se aarre ja ydin häipyy ja tilalle tulee laki. Ja vaikka lakikin on Jumalan sanaa, niin näissä vanhurskauttamisen kysymyksissä sillä on vain tietty paikka ja vain se. Jos Jumala suo, niin katsomme hiukan tätä tekstiä. Tässä siis sanotaan, että Antiokian seurakunnassa, joka oli siis syntynyt sinne nykyisen Turkin keskelle Antiokian kaupunkiin Stefanuksen vainon jälkeen, ja varmaan muillonkin sinne oli muuttanut juutalaisia. Ja kun nyt yksi juutalainen fariseus tai entinen fariseus, Paavali, saarnaakin sitä Kristusta, jota hän kerran vainosi. Hän saarnaa sitä juutalaisten synagogissa. Ja totta kai, siellä on paikalla myöskin sellaisia ihmisiä, jotka ihmettelevät, että hetkinen, miten tämä näin voi olla? Meille on aikaisemmin opetettu tästä asiasta hiukan toisella lailla. Ja nyt entinen fariseus tulee ja sanoo, että se Kristus, jota minä vainosin, hän onkin maailman vapahtaja ja syntien sovittaja. Täällä on täällä seuroissa jo veljet kertoneet teille fariseusliikkeen historiallisia asioita, en niihin puutu. Mutta mikä tässä on tässä asiassa se, joka kiikastaa? Ellette anna ympärileikata itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. tai sitten kun mennään sinne Jerusalemin kokoukseen. Silloin eräät uskoon tulleet fariseukset puuttuivat asiaan ja sanoivat, että kääntyneet pakanat oli ympärileikattava ja velvoitettava noudattamaan Mooseksen laki. Täällä seuroissa on paljon ATK-alan ammattilaisia. Minä en niihin kuulu. Hädin tuskin työasioissa tietokonetta osaan käyttää, mutta muutaman kerran on käynyt niin, että kun joku ohjelma jumittaa tai ei toimi niin kuin pitäisi, niin olen saanut ohjeen, että mene sinne asetuksiin ja laita sieltä ruksi sinne tai ota sieltä pois, niin homma helpottuu. Ja usein niin on käynyt. Nyt meidän pitäisi mennä vähän sinne uskon elämän asetuksiin. Meidän pitäisi kysyä, että mikä se on se ero, mikä tässä nyt oikein kiikastaa. Tämä fariseusliike oli siitä merkillinen, siihenkin kyllä mahtuu monella tavalla ajattelevia ihmisiä, mutta he ajattelivat niin, että ihminen on Jumalan kasvojen edessä vapaalla paikalla. Ihminen päättää, seuraako hän Jumalan tahtoa, onko hän sille kuuliainen, rakastaako hän Jumalaa, noudattaako hän lakia ja näin muodostuneesta kokonaisuudesta uskovatko ihmiset. Fariseukset ajattelivat niin. Ja laki tuli tähän heille ensisijaisesti ohjaavassa ja opettavassa ja jopa tällaisessa moraalisessa merkityksessä tärkeäksi. No mikä tässä nyt on vialla? Kun apostoli Paavali saa parannuksen armon ja hän sitten aikaa myöten kirjoittaa kirjeitä, hän käsittelee niissä hyvin paljon lain ja evankeliumin eroa. Ja Galatalaiskirjeessä, joka on kirjoitettu tälle samalle alueelle, missä Antiokia on, hän sanoo, että nämä miehet, jotka tässä vaativat ympärileikkausta, ovat valheveljiä. Raamatussa sanotaan, että he ovat fariseuksia, jotka uskoivat. Olivat siis tulleet uskoon. Mutta Paavali sanoo, että he ovat valheveljiä. Näkikö Paavali heidän sydämensä? Ei tietenkään nähnyt. Mutta Paavali törmää heidän ajattelutapansa eroon, joka tulee esille tässä ympärileikkausvaatimuksessa. Nämä fariseukset ajattelivat ilmeisesti niin, tässä nyt on vähän tällaista epävarmuutta ja spekulointia, mutta he ajattelivat ilmeisesti niin, että Jeesus oli Messias, joka kärsi ja kuoli, ja he odottivat hänen toista tulemistaan, tunnustivat, että Jeesus on ylösnoussut. Mutta he ajattelivat niin, että kun kirjoituksissa sanotaan, että se, joka on ristinpuulle ripustettu, niin hän on kirouksen alainen. He ajattelivat, että kun Jeesuksen surmaamisesta vastaavat roomalaiset ja sattukeukset, roomalaisiin he suhtautuivat niin kuin sellaisiin ihmisiin, jotka oikeastaan ovat laista vapaita, kun eivät sitä osanneet, eivätkä ymmärtäneet, hiukan niin kuin syyntakeettomia. Ja sitten sattukeukset, joka oli kilpaileva uskonnollinen liike. Ja he ajattelivat, että Jeesus on eräällä tavalla marttyyri. Hän toimii niin kuin hurskas toimii, mutta ei muuta. Syntyy tällainen, niin kuin me nykykielellä sanomme, eettinen ajatus Jumalan valtakunnasta, moraalinen ajatus Jumalan valtakunnasta. Teistä saattaa tuntua, että no, onko tuo nyt niin iso asia, että siitä kannattaa puhua, mutta tiedättekö, että se on aika yleinen tapa ajatella ja puhua kristinuskosta tänä aikana. Siinä vedotaan hyvin usein, tähän ajatukseen, joka Galatalaiskirjeessä sanotaan näin. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näin Paavali kirjoittaa. Mitä Paavali tarkoittaa? Voiko siis olla niin, että joku ihminen voi noudattaa tätä käskyä? Onko se hänen omassa vallassaan ja voimassaan, että hän pystyy puristamaan itsestään irti sellaisen lähimmäisen rakastamisen, joka näkyy inhimillisenä hyvyytenä ja palvelumielenä ja auttamisena ja mitä me kaikkia ikinä osaamme tehdä? Tiedättekö, sellaisia ihmisiä on paljon ja yhteiskunnallisessa mielessä se on hyvää vanhurskautta. Siitä vaan, ja kaikki saavat tehdä sillä alalla niin paljon kuin ikinä pystyvät. Mutta siinä on yksi ongelma. Se Raamatun sana, joka tässä puhuu rakkaudesta, ei tarkoita lähimmäisen rakkautta. Kun siis apostoli sanoo, että siinä rakastamisessa on täytetty kaikki, siinä käytetään sellaista kreikan sanaa kuin agape. Se tarkoittaa rakkautta, joka on vain Jumalalla. Sitä täydellisenä ei ole kenelläkään meillä muilla. Inhimillinen rakkaus kiintyy arvokkaaseen, kauniiseen, korkeaan, hyvään maineeseen ja paljon, paljon muuhun. Mutta tämä rakkaus agape-merkityksessä, sen ominaisuus onkin sellainen, jossa Jumala katsoo suopeasti ja laupiasti ja hänen olemuksestaan nousee armollisuus ja hyvyys, pahaa, rumaa, väärää ja syntistä kohtaa. Se on tämä Jumalan rakkauden ominaisuus. Ja kun apostoli sanoo, että siinä täytetään koko laki, jos tällä rakkaudella rakastetaan, se ei ole tätä lähimmäisen rakkauden ponnistelua, vaan se on sitä, missä ihmisestä tulee vanhurskas. Tämän rakkauden lopputuloksena ihmisestä tulee vanhurskas. Ja nyt fariseukset ajattelivat niin, että ihminen siis pystyy toimimaan lain mukaan niin, että hän elää hyvin ja puristaa itsestään irti tällaisen uskonnollisuuden, joka sitten saa palkkion. No Paavali elämässään kohtaa tämän asian toisella tavalla, niin kuin teki meidän uskonpuhdistajammekin. Voisin tarkastella sitä lyhyesti Lutherin avulla, niin tulee ehkä vähän terävemmin esille. Te muistatte, miten tuo salaman iskun kokenut opiskelijapoika tulee tunnoltaan herätetyksi, ja hän ryhtyy tutkimaan Jumalan antaman armon avulla omaa paikkaansa Jumalan kasvojen edessä. Ja hän tulee siihen tulokseen, että vaikka hän luostariin menneenä miehenä pistää, niin kuin vapaasti sanotaan, kaikkensa likoon, elää yksinkertaista elämää, pukeutuu huonosti, syö huonosti, nukkuu vähän, ripittäytyy parhaimpina päivinä monta tuntia päivässä ja pyrkii olemaan niin kuin laki sanoo, vanhurskas Jumalan edessä. Ja koko ajan tuntuu, että piiska läjähtää selkään ja sanoo, että no, ehkä niin kuin ulkoinen elämä alkaa pikkuhiljaa olemaan siinä kurssissa, mutta miten se sydän? Lähteekö se vapaasti ja mielellään mukaan? Onko se tätä mieltä? Ja Luther joutui myöntämään, että ei ole. Sellaista vanhurskautta, mitä laki vaatii, minä en itsestäni saa irti. Aivan sama, mikä oli Paavalilla, kun Paavali puhuu laista. Tämä on se lain toinen käyttö. Ensimmäinen on se, mitä parlamentti säätää. Toinen on se, että Jumala pysäyttää ihmisen lakinsa avulla sen todellisuuden äärelle, että perisynti, se mikä syntiin lankeemuksessa kerran tuli ja kosketti meitä kaikkia, koko ihmiskuntaa, se tarkoittaa sitä, että minun sydämestäni ja sinun sydämestäsi on poissa kyky rakastaa Jumalaa. Kyky antautua siihen, mitä käskyt vaativat. Kyky kääntyä Jumalan puoleen. Kyky uskoa itse. Kyky elää kristillistä elämää omin voimin. Se on meistä pois. Perisynti tarkoittaa sitä. Ja nyt lain tehtävä, sen lain toisen käytön tehtävä, on paljastaa ihmiselle tämä asia. Fariseuksille ei ollut paljastunut tämä asia. Vaan he ajattelivat niin, että he voivat liittyä siihen Jeesus-liikkeeseen hyvien asioiden takia, niin kuin ihan yhteiskunnallisesti saattaisimme ajatella. Mutta se sydämen todellinen pohja, sitä he eivät käsittäneet. Ja siksi tulee tällainen ongelma. Siksi he saattavat sanoa, että kun kerran on annettu käsky ympärileikkauksesta, joka on annettu ikuisiksi ajoiksi, niin eihän tästä nyt tule mitään, että jos pakanat saavat uskomisen armon, niin heistä on tultava ensin juutalaisia, heidät on ympärileikattava, ja sitten he sitoutuvat Mooseksen lakiin, josta fariseukset ajattelivat niin, että sitä voi noudattaa, koska se on ihmisen omassa päätösvallassa. Kun Paavali myöhemmin sanoo, että jos te annatte ympärileikata itsenne, niin teidän tulee noudattaa koko lakia, Paavali tarkoittaa sillä eri asiaa. Hän tarkoittaa sitä, mitä äsken kerroin lain toisesta käytöstä. Hän tarkoitti sitä, että ei pelkästään ulkonaisia tekoja ja tekemättä jättämisiä, vaan sinun sydämesi on oltava sellainen. Sitä se lain todellinen noudattaminen tarkoitti. Kyllähän vanhassa testamentissakin puhutaan sydämen ympärileikkauksesta. Ihan oikein. Se oli siellä mukana, mutta se oli vain jossakin vaiheessa vähän jäänyt matkasta pois. Kun siihen ei pysty, ollaan umpikujassa. Hyvät sanankuulijat täällä seura-alueella ja siellä, minne tämä puhe ikinä kuuluu, tämä on ajankohtainen kysymys myös tänä päivänä. Onko kristillinen saarna sitä, että se kutsuu kaikki hyväntahtoiset ihmiset tekemään hyvää tämän maailman pelastamiseksi ja lähimmäisen rakkauden lisäämiseksi? Yhteiskunnallisessa mielessä tehkää kaikki niin paljon kuin ikinä pystytte sen asian eteen. Se on hyvä asia. Mutta vanhurskauttamisopin mielessä niin ei ole. Jos evankeliumi ymmärretään tällä tavalla, se ymmärretään väärin. Silloin on tapahtunut suuri vahinko. Ei erityisestä ilmoituksesta, joka tarkoittaa Kristusta ja sitä sanaa, joka hänet paljastaa, osoittaa ja ilmoittaa. Meille ei siitä löydy mitään viisautta tällaisiin kysymyksiin. Ne on maallisen regimentin kysymyksiä, joita varten Jumala on antanut meille moraalitajun ja järjen. Ja meitä on kutsuttu tekemään parhaamme mukaan niissä asioissa. Tämä erityisen ilmoituksen maailma, tämä koskee sitä, että se vastaus, jonka evankeliumi tarjoaa, tulee kysymykseen, jossa laki on pysäyttänyt ihmiset. Tämän vuoksi on kuoleman vakava asia, että me pidämme kiinni, niin kuin täällä on monta kertaa saarnattu ja opetettu, Jumalan sanasta. Siihen sanaan kuuluu myöskin sellainen osa, että se paljastaa synnin. Ja se ei ole aina miellyttävä. Minä tiedän sen omasta kokemuksesta ja kaikki te tiedätte omasta kokemuksesta. Ei se sitä tarkoita, että meidän pitäisi tehdä se asia jotenkin mahdollisimman ilkeästi ja hankalasti toisillemme, ei. Vaan se tulee siitä, että se paljastaa minun oman raadollisuuteni. Se paljastaa minun sydämeni. Tällaisesta asiasta siinä oli kysymys, kun ympärileikkausta vaadittiin. Apostoli Paavali ja Barnabas eivät voineet suostua siihen. Ei se asia sinänsä ollut sellainen, etteikö sitä oikein ymmärrettynä olisi voinut jatkaa. Jos ympärileikkaus otettiin merkiksi kuulumisesta juutalaiseen kansaan, niin kuin se Abrahamin kohdalla oli ollut, niin siitä vaan. Mutta jos se otettiin niin kuin tässä sanotaan, että te ette voi pelastua, ellei teitä ympäri leikata, tulee väärä käyttö. Silloin kristityn korva sanoi, että näin ei voi opettaa. Nyt asiat menevät väärään järjestykseen. Nyt katoaa Jumalan armo ja katoaa se lahja, mikä evankeliumille kuuluu. Tätä asiaa he miettivät Jerusalemin kokouksessa. Pietari puhuu ensin. Te muistatte Raamatusta, miten Pietari joutui henkilökohtaisesti tämän asian oppimaan. Hän saa kokea taivaallisen näyn, jossa hänen eteensä lasketaan kangas, jossa on erilaisia eläimiä, sellaisiakin, joita juutalainen laki määrittelee saastaisiksi. Häntä käsketään teurastamaan ja syömään, ja Pietari sanoo, että se ei käy. Hänelle opetetaan, että älä sinä sano saastaiseksi sellaista, minkä Jumala on puhdistanut. Ja hurskas juutalainen ei voinut mennä ei-juutalaisen kotiin aterialle, eikä kunnolla edes käymään. Se saastutti hänet. Mutta hetken päästä tämä Pietari on Korneliuksen kodissa, siis pakanan kodissa, saamansa tehtävän perusteella julistamassa evankeliumia. Ja hänelle avautuu uusi maailma. On Jumalan aika sanoa ja kertoa ja opettaa kaikille, että pyhän ja pahan, saastaisen ja puhtaan raja ei mene niin kuin fariseukset ajattelevat. Minä tiedän, että tähän uskomisen asiaankin liittyy tänä päivänä helposti sellainen ajatus. Papin työssä olen siihen monta kertaa törmännyt. Ihmiset ajattelevat, että minun tehtäväni on jotenkin opettaa niin, että on ihmisiä, jotka ovat elämässään kohtuu hyvin onnistuneet, täyttäneet lain, välttäneet elämän pahimmat karikot ja he pääsevät tämän ansion perusteella aikanaan taivaaseen. Ja sitten on joukko syntisiä, jotka ovat rikkoneet käskyjä, tehneet väärin, epäonnistuneet ja heitä odottaa kadotus. Ei se kuule mene näin. Me olemme kaikki ihmiset saman lain alla. Me olemme kaikki ihmiset Jumala edessä syntisiä. Meidät saastaa perisynti, se tekee meistä kyvyttömiä. Ja kukaan meistä ei peri iankaikkista elämää, ellei Jumala armahda, ellei Jumala anna anteeksi. Koko tämä kristillisen työn idea on puuttua tähän asiaan. Se ei ole tämmöinen kultapossukerho, jossa onnistuneita palkitaan ja heille luvataan kaikkea hyvää. Ei. Tämä on sairaala, jossa kaikki ihmiset kärsivät tietystä vaivasta ja sairaudesta. Mutta täällä sairaalassa on sellainen ylilääkäri, että sairauteen löytyy lääke. Niin toimii evankeliumi ja toimii Jumalan kansa. Täytyy myöntää, että olen papin työssä kyllä monta kertaa hämmentynyt tämän asian kanssa. Muistan erään tapahtuman. Minut kutsuttiin viranhoidossa semmoisen ihmisen vierelle, joka oli vakavasti sairas. Ja sanottiin, että omaiset olivat huolissaan, että pitäisikö siinä nauttia ehtoollista. Ja tietenkin menin paikalle, kun pyydettiin ja pyysin, että jos omaiset jättäisivät meidät kahden kesken ja sitten kävimme pitkän keskustelun. Minun edessäni oli ihminen, joka oli elänyt yhteiskunnallisesti hyvän, ahkeran elämän, tehnyt paljon töitä, huoltanut perheensä hyvin ja hoitanut elämänsä asiat niin kuin nyt kunnon kansalaisen pitää. Sitten kerroin hänelle, että miten minä itseni ajattelen Jumalan kasvojen edessä. Ja kerroin juuri tämän asian, että kyllä minullakin on halu siihen, että eläisin niin kuin kunnon kansalaisten tulee, mutta valitettavasti minun on sanottava, että minussa on tällainen vaiva, että minulla on syntiä. Ja kun kerroin hänelle mitä se tarkoittaa minulle? Millä tavalla synti näkyy minussa raadollisuutena ja Jumalan vastaisena mielenä ja hitautena ja laiskuutena ja epäuskona ja kaikkea muuta, ellei Jumala anna lahjaa, muuta mieltä ja tee toisin, ellei hän lahjoita kaikkea. Hän kuunteli aivan silmät ympyriäisenä ja kysyi, että onko se noin. Minä kerroin, että on se näin. Ja keskustelu päättyi siihen, että hän sanoi ihan yksinkertaisesti, että minäkin haluaisin uskoa noin. Ja minä siunasin. Ja me nautimme Herran pyhänehtoollisen, niin kuin katekismus opettaa, uskon vahvistukseksi. Iloitsimme tästä lahjasta ja muutaman viikon kuluttua tämä henkilö kuoli pois. Vanhurskasten lepo. Oli käsittämätöntä ajatella, että se mitä apostoli Paavali opettaa, se miten hän kuvaa Jumalan toiminnan, miten luterilaisen kirkon oppi ja katekismus sen kuvaa, se on totta. Ei siitä ole otettu mitään pois. Kirkollinen elämä ei koskaan muutu sellaiseksi, että tämä järjestys olisi toinen. Aina on niin, että Jumala toimii tällä tavalla. Pietari sanoo täällä, puhdistaa uskolla sydämen. Ajatelkaa, veljet ja sisaret. Minä ajattelen tänä päivänä ennen kaikkea sellaisia ihmisiä, jotka minä tiedän, että aina sellaisia välillä on, jotka tuskailevat. Elämässä on tapahtunut jotain sellaista, joka on todella pahaa. Sellaista, joka oikeasti rikkoo ja särkee. Särkee ihmissuhteet, suhteet yhteiskuntaan, huonon maineen tuo ja kaikkea muuta. Se tarkoittaa teitäkin. Se tarkoittaa kaikkia. Jumalan armo on niin ihmeellinen, että Jumala puhdistaa uskolla sydämen. Ja kun Jumala puhdistaa, hän laskee sinne lahjansa. Sinne tulee Kristus itse. Hänen vanhurskautensa ja pyhyytensä. Tapahtuu autuas vaihtokauppa. Minä ja sinä, me luovutamme syntimme hänen harteilleen. Ja Jumala hyvyydessään antaa meille lahjaksi Kristuksen vanhurskauden ja pyhyyden, joka on niin pyhä, ettei taivaassa sen pyhempää. Näin se toimii. No Jerusalemin kokous jatkui sillä lailla, että sitten puhuu Herran veli Jaakob, joka lainaa vanhaa testamenttia, ei siis pelkästään kokemuksia ja sitä, miten pyhän hengen toiminta on siinä ympäristössä mennyt. Sekin jo vakuutti kuulijoita. Mutta hän lainaa vanhaa testamenttia, vetoaa kirjoituksiin ja osoittaa, että ne täyttyvät nyt. Nyt on Jumalan aika. Ne täyttyvät ja siksi me voimme luottaa siihen, mitä nämä miehet kertovat. Me voimme pitää kiinni siitä, että Jumala tekee työtä. Ja se rauhoitti mielet. Siihen tyydyttiin. Siitä pidettiin kiinni. Myöhemmin sanotaan, kelpasi pyhälle hengelle ja meille. Se tarkoittaa sitä, että Jumalan sanaan luottaen voitiin varmasti ymmärtää, että pyhä henki toimii. Ja sitten annettiin ohje. Sanottiin, että pitää viedä kirje. On kartettava sellaista, mikä epäjumalan palvelus on saastuttanut. On kartettava sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu ja haureutta. Tämä vähän hämmentää tämä luettelo, mutta nyt minulla ei ole enää mahdollisuutta, kun aika loppuu, niin lähteä sitä juurta jaksain käsittelemään. Joku toinen voi sen tehdä. Mutta tässähän käy niin, että siihen ympärileikkaukseen ei sinänsä otettu kantaa. Se jäi sille mallille niin kuin se oli alun perinkin, josta apostoli Paavali sanoi, että että se on oikeastaan yhden tekevää, onko ympärileikattu vai ei, kunhan sitä ei opeteta pelastuksen ehtona, vaan niin kuin se Vanhan testamentin aikana oli. Sitten tässä annetaan kaksi ohjetta. Tämä epäjumalille uhrattu liha ja liha, josta ei verta ole laskettu, jotka molemmat kuuluvat niin sanotusti perinnäissääntöjen joukkoon. Sellaisten määräysten joukkoon, jotka, niin minä sen ymmärrän, tarvittiin tuona aikana, jotta se yhteinen Jumalan palveluselämä juutalaiskristittyjen kanssa ja sellaisten kristittyjen kanssa, jotka tulivat niin sanotusti pakanuudesta seurakunnan elämään mukaan, että se ei olisi aiheuttanut ihan mahdottomia ristiriitoja. Siksi sanottiin näin, jotta rauha säilyisi. Mutta niin kuin tiedät, emme me tänä päivänä näistä pidä kiinni, eikä pidäkään. Ne ovat perinnäissääntöjä. Mutta käsky haureudesta on sellainen, joka kuuluu Mooseksen lakiin, Jumalan antamaan tai säätämään luonnolliseen lakiin. Se ei muutu koskaan. Se on aina voimassa. Oli tuohon aikaan, on tänä päivänä. Siitä meillä on selvä Jumalan käsky. Koskee kaikkia. Ja mitkään modernit uudistukset ei myöskään tänä päivänä voi tätä käskyä muuttaa. Tämä on voimassa ja pysyy. Näin, ystävät, me tulemme tämän loppuun ja kysymme, että no, mitä me tästä nyt sitten, mitä meidän pitäisi tänä päivänä ajatella. Minä ajattelen niin, että me olemme lohdutettuja. Me saamme olla suuresti lohdutettuja. Täällä on kuulunut ja kuuluu evankeliumi, joka Jumalan voimalla voi synnyttää uskon, vahvistaa vanhoja liittoja, antaa toivoa. Kun me uskomme, se tarkoittaa sitä, että meidän sydämessä on sellainen luottamus, että me koko painolla heittäydymme sen varaan, että Jumala pitää lupauksesta huolen, vanhurskas perii iankaikkisen elämän. Se on Kristuksen vanhurskautta. Se on meissä uskon kautta läsnä. Ajatelkaa, minkälainen lupaus se on. Seurakentällä tässä, jotka teidät näen, ja missä tahansa olette, kuunnelkaa tarkasti, mitä se evankeliumi sanoo. Se julistaa synnit anteeksi. Se sanoo kuulijoille, että me tiedämme, minä tiedän omasta kokemuksesta ja kaikki uskovaiset tietävät, että me olemme raadollisia, syntisiä ihmisiä. Mutta me lohdutamme toinen toistamme sillä, että Jumala on antanut meille Kristuksen ja hänessä armon. Hän armahtaa meitä, antaa anteeksi. Ja evankeliumi tuo tämän lupauksen sinulle. Sinulle ja kaikille. Täällä alueella tai missä ikinä tätä puhetta kuuntelette. Sydämen saa ylentää näin uskomaan. Tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti. Anteeksi antamus. Suuri lupaus, niin kuin on tapana sanoa, sitä saarnataan seiniä myöten ja myös teille. Ja me luotamme siihen, että Jumala voimallaan voi tehdä ihmeen. Tämä todellisuus pysyy Jumalan kansan keskellä, siellä missä taivasten valtakunta, Jumalan valtakunta on läsnä, ja tänään se on täällä. Veljet ja sisaret, uskokaa näin. Turvautukaa siihen. Pitäkää kiinni Kristuksesta ja siitä vanhurskaudesta, joka meille hänessä tarjotaan. Evankeliumi lupaa tämän sinulle ilmaiseksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat olla turvallisella mielellä. Saat olla vapaa ja iloita ja nauttia siitä lahjasta, Jumalan rauhasta, turvallisesta mielestä, kiitollisesta mielestä. Ja näin elää Jumalan lapsen. Jeesuksen nimeen. Aamen.
Ja puhujana tässä oli Seppo Särkiniemi Espoosta.